VSOY:n äänikirja. Simona Anstedt. Mahdoton kohtalo. Suomentanut Auli Hurme-Keränen. Äänitys Silenzio, Helsinki, 2024. Lukija Elina Keinonen. Prologi. Aleksandra käveli nopein askelin kohti jokea. Kengät upposivat kuraan ja kolea kevättuuli sai hänet hytisemään villaisesta hartiahuivista huolimatta. Hän halusi kuitenkin paeta maatilan muiden asukkaiden katseita ja lukea kaipaamansa kirjeen rauhassa. Hän pysähtyi lempipaikalleen laakean kiven järkäleen ja vanhan koivun väliin. Paperi lepatti tuulessa, kun hän repi kuoren auki ja veti esiin sen sisältämän yhden ainoan arkin. Jokin petolintu sukelsi kohti vedenpintaa, halkaisi sen ja nousi ilmaan sätkivä kala kynsissään. Aleksandra silmäili kirjeen tekstiä sydänpamppaillen. Ja siinä se oli, mustaa valkoisella. Hän saisi mennä kotiin. Aleksandra laski kirjeen kädestään ja veti väräjävän henkäyksen. Hän katsoi joelle, jonka olemusta hän oli usein yrittänyt vangita paperille. Hänen kauan odottamansa tieto oli vihdoinkin tullut. Kaikki koettelemukset, moitteet, tukistukset ja pitkä karkotusaika olivat ohi. Hän tapaisi jälleen perheensä. Vihdoinkin. Se oli hänen ainoa ajatuksensa. Vihdoinkin hän oli vapaa. Vihdoinkin hänen elämänsä alkaisi. Vihdoinkin. Osa 1. Matka. Ainoastaan lahjaton mies epäilee naisen lahjakkuutta. Tristan Lindblomin kirjasta Naissukupuolen puolustukseksi. Luku 1. Huhtikuu 1884. Tukholma. Atle Falk astui kotitalonsa portista Ladugårdslands Strandgatalle. Hän suoristi tärkättyä kaulustaan ja nykäisi solmiotaan. Uusi takki kiristi hartioista, ja juuri eilen räätäli oli huokaillut, ettei Atlen merikarhun vartalo sopinut vallitsevaan muotiin. Hän siristi silmiään auringonpaisteessa. Tukholmassa oli edelleen kylmä, mutta kevät oli tullut, ja mustarastaiden laulu muistutti, että sääkin vielä lämpenisi. Atle nyökkäsi tervehdykseksi kadunlakaisijalle, joka kävi toivotonta taistelua portaiden likaa ja pölyä vastaan. Ladugårdslands Strandgatan rakennukset olivat toistaiseksi enimmäkseen röttelöitä ja pientaloja lukuun ottamatta uutta kallista kivitaloa, jossa hän itse asui. Muutaman vuoden kuluessa katu oli kuitenkin tarkoitus kunnostaa. Se kivettäisiin, sen varrelle istutettaisiin puita, rantaan tehtäisiin puistokuja ja uusia komeita taloja rakennettaisiin. Joidenkin mielestä oli sulaa hulluutta muuttaa tulevalle rakennustyömaalle. Ainahan oli ihmisiä, jotka halusivat pitää kaiken entisellään, eivätkä nähneet muutoksen tarjoamia mahdollisuuksia. Hän ajatteli lähtiessään kävelemään. Uusi rakennuskanta nostaisi hänen asuntonsa arvon moninkertaiseksi, mutta hän viihtyi siellä jo nyt. Hänellä oli naapureinaan näyttelijöitä, rakennusmestareita ja muutama poliitikko. Ihmisiä, jotka todella tekivät töitä elantonsa eteen, kuten hän itsekin. Ihmisiä, jotka edistivät kaikkea uutta ja nykyaikaista. Koko kaupunki oli muutoksen kourissa. Siellä räjäyteltiin, raivattiin ja täytettiin. Katuja suoristettiin, uusia kortteleita rakennettiin ja satamassa vilisi pieniä rahtialuksia, torviaan töräytteleviä höyrylaivoja ja purjelaivoja kaikkialta maailmasta. Atle väisti ajurin rattaita ja paljas maa hänen jalkojensa alla vaihtui pian katukivetykseksi. Lehtipojat kuuluttivat uutisiaan ja vahvan työhevosen vetämät olutkärryt vierivät ohi pullot kilisten. Hän kiersi lantakasan ja ohitti korkeahattuisia, kävelykepein varustautuneita miehiä käyskentelemässä kohti rikkaiden asuinaluetta, missä hänelläkin oli päivän ensimmäinen tapaaminen. Miehen kanssa, johon hän oli todella alkanut kyllästyä. Atle käveli nopeasti. Hänen oli ansaittava rahaa, hoidettava liikeasioita ja käytettävä aikaansa monenlaisiin asioihin. Matkan varrella hän ohitti piikoja kukkuraisine leipäkoreineen, polttopuita kantavia miehiä ja muutamia niistä tuhansista lapsista, jotka elelivät yksikseen kaupungissa ja joutuivat selviytymään, miten parhaiten taisivat, kerjäämällä tai varastamalla. Hän näki laihan pojan, joka livahti lankkuaidan taakse. Kaksi vakava ilmeistä miestä keskusteli jostakin, mikä antoi aihetta otsanrypistyksille. Heidän kalliit takkinsa ja öljytyt viiksensä kielivät Atlelle, etteivät he kuuluneet.